σήμερα ο Κύριος μας πρότεινε κάτι που ξεπερνά τα δικά μας μέτρα, τα μέτρα του κόσμου δηλαδή. Τι είπε? Να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και λέει ότι το να αγαπώ αυτό που με αγαπά, ποια χάρις υπάρχει? Αν δανείζω αυτόν από το οποίο θα λάβω αυτά που δάνεισα, ποια χάρις υπάρχει? Δηλαδή λέει ότι εντάξει, αυτά είναι τα συνηθισμένα, αλλά το να φτάσουμε σε αυτό που είναι το κορυφαίο, που είναι αγάπη προς τους εχθρούς, είναι χάρις, χρειάζεται χάρις. Κατά μίμηση λέγει του Θεού που είναι εκτήρμον, εύσπλαγνος και στους δικαίους και στους αδίκους. Βλέπουμε καταρχήν ότι το μέτρο της δικής μας πρότασης που θέτει ο Κύριος είναι ο τρόπος, η συμπεριφορά του Θεού. Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε ποια στάση ζωής επιλέγουμε να ζήσουμε. Ποιον τρόπο θέλουμε να ζήσουμε. Έρχεται ο Κύριος και ανοίγει έναν ορίζοντα που δεν είναι φιλολογικός, δεν είναι θεωρητικός, είναι πραγματικός. Μας προτείνει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και ότι δείκτης της πνευματικής μας κατάστασης, τη σχέση μας δηλαδή με τον Θεό, αποδεικνύεται στη σχέση με τον πλησίο μας, με τους αδελφούς μας. Αλλά το να φτάσω σε αυτή την κατάσταση, να αγαπώ τους εχθρούς μου, χρειάζεται χάρις. Δεν είναι μια δική μου προσπάθεια μόνο να πείσω τον εαυτό μου, να πιέσω τον εαυτό μου να λειτουργήσει έτσι, αλλά χρειάζεται άλλος φωτισμός. Όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι η ουσία της ιδιότητος του χριστιανού, η ουσία της προτάσεως της αγάπης του Χριστού, εδώ φανερώνεται. Η αγάπη προς εχθρούς. Μας αδίκησαν, μας πρόδωσαν, μας εξέθεσαν. Και αυτό κατά μίμηση του Θεού Πατρός. Και αυτό είναι χάρις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το να προσπαθήσω στη ζωή μου να κάνω πράγματα δεν είναι απλώς οι δικές μου δυνάμεις και δυνατότητες να τις αναπτύξω, να τις ενεργοποιήσω, να τις συνειδητοποιήσω και να τις δουλέψω απλά. Χρειάζεται άλλη δυνατότητα. Χωρίς αυτή την κάθετη σχέση με τον Θεό δεν εξαγιάζεται η οριζόντια σχέση με τους ανθρώπους. Είναι κατανόητος αυτός ο λόγος του Χριστού. Άρα μας προτείνει ο Χριστός, μας καλεί με τον τρόπο του να αναπτύξουμε μια προσωπική σχέση μαζί του. Δηλαδή να είναι η ζωή μας ο Θεός. Να μας πληρώσει την ύπαρξη. Να έχουμε τόση πληρότητα και χαρά που να μην θυγόμαστε από τις προσβολές των ανθρώπων. Και να μας είναι απλό και φυσικό το να συγχωρώ και να αγαπώ αυτό που με αδίκησε τον εχθρό μου. Δηλαδή δεν μας λέει ο Χριστός αγάπα τον εχθρό σου με το ζόρι. Χρειάζονται προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Να είμαι πλήρης μέσα, να είμαι γεμάτος με αγάπη του Θεού. Να είμαι χαρούμενος. Από αυτή την πληρότητα της χαράς και της αγάπης έρχεται και δίνει ο άνθρωπος. Έρχομαι και δίνω και μου φαίνεται φυσικός ο λόγος του Χριστού. Όταν λοιπόν ο Χριστός μου λέει να αγαπώ τους εχθρούς μου, δεν είναι απλώς μια πρόταση να το κάνω, αλλά είναι και ένας δείχτης της κατάστασής μου. Ότι δηλαδή, εάν δεν έχω αυτή την εσωτερική διάθεση και δεν κινούμαι σε αυτή την κατεύθυνση, δεν είμαι χριστιανός. Δεν είμαι του Θεού. Δεν είμαι αληθινός μαθητής του Χριστού. Θα σταθούμε μόνο σε ένα σημείο το οποίο είναι πολύ εκπληκτικό. Λέει ο Κύριος, μας προτείνει να αγαπούμε τους εχθρούς μας και κάτι άλλο. Να δανείζουμε από αυτούς που δεν ελπίζουμε θα τα λάβουμε. Αυτό έχει μια γενικότερη έκφραση. Δηλαδή να δίνεις και να δίνεσαι χωρίς να έχεις προσδοκίες, σκοπιμότητες και να μελετάς και να υπολογίζεις τι έδωσες και τι έλαβες. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Γιατί βλέπουμε στην εξομολόγηση όλοι κλαψοπούλια είμαστε, παραπονεμένοι πως δεν μας αγαπούν και μας αδίκησαν. Και ότι με αυτόν τον άνθρωπο δεν θέλω καμιά σχέση γιατί είναι απαράδεκτος στη ζωή μου και κόβουμε γέφυρες. Και θέλουμε και τη δικαίωση. Και θέλουμε και τη δικαίωση του πνευματικού και την επιβράβευση να κινήσουμε. Γιατί είμαστε οι αδικημένοι εμείς και άλλοι αυτοί που μας αδίκησαν. Μα ο δείκτης πραγματικά της υγιούς πνευματικής καταστάσεως είναι αυτός. Να μην έχω προσδοκίες, να μην έχω σκοπιμότητες, να μην υπάρχει έννοια μέσα στην καρδιά μου του προδομένου και θυγμένου και πληγωμένου. Και άρα κάθομαι και μελετώ πώς του φέρθηκα, τι μου έκανε, πόσο με εκτιμά, πόσο με υπολογίζει, για να δω. Και έχουμε ευαισθητούλιδες πολλούς στην Εκκλησία που φτιάχνουν κλάματα, ποιήματα, αγάπες, έρωτες μέχρι εκεί που δεν θα γίνει. Και πολλοί πνευματικοί εμείς και παπάδες που λέμε, εγώ που έκανα τόσα για σένα, εσύ με πρόδωσες και δεν με ακούς. Τι άνθρωπος είσαι? Θέλουμε και οι πνευματικοί και οι γονείς και οι εραστές και οι σύζυγοι μια διαβεβαίωση ότι δεν αδικηθήκαμε. Αλλά είμαστε του Χριστού. Πού πάει αυτός ο λόγος του Χριστού? Περίπατο. Όταν λέει λοιπόν να δένεις από εκεί που δεν ελπίζω, έχει βαθία έννοια αυτό το πράγμα. Ότι χάνεται από τον ορίζοντά μου η έννοια της προσδοκίας, της σκοπιμότητας, και αγαπώ αυτόν που με αδίκησε, που με πρόδωσε, κυρίως αυτόν. Αλλά δεν τον αγαπώ γιατί πιέζω τον εαυτό μου, τους λογισμούς και τα συναισθήματά μου. Μου έρχεται μια φυσική κατάσταση γιατί βρήκα τον θησαυρό της ζωής. Βρήκα τον Χριστό. Είναι γεμάτος από Χριστό. Και ένδειξε ότι είμαι γεμάτος από Χριστό. Αυτός είναι. Είναι το κύριο σημείο. Ότι δεν με νοιάζει αν με αγαπά ή δεν με αγαπά. Αν με τιμά ή δεν με τιμά. Με νοιάζει να έχει ζωή, να είναι χαρούμενος. Και έτσι γιατί γουστάρω αγαπώ. Γιατί μέσα μου με κινεί η καρδιά μου που είναι γεμάτη από Χριστό. Δεν είναι δηλαδή ψυχολογικό γεγονός μιας διαδικασίας λογικής να τα βάλουμε κάτω και να τα μελετήσουμε. Η μεγαλύτερη τραγωδία του χριστιανού αυτή είναι. Ζούμε σχιζοφρενικά. Λέμε ότι αγαπούμε την αγάπη. Λέμε αυτό που λέει ο Χριστός, αγαπώ τους εχθρούς μου μέχρι του σημείου που δεν προσβάται η λογική μου και η δικαιοσύνη μου. Άρα είμαστε όλοι για πέταμα. Είμαστε όλοι χαμένοι και δόξασε ο Θεός. Ποιο είναι το σημαντικό? Να το καταλάβουμε και να μελετήσουμε την καρδιά μας και να τη δρομολογήσουμε σε μια άλλη κατεύθυνση. Να είναι μία η προσδοκία μας, ο Χριστός. Αν βρούμε τον Χριστό, βρίσκουμε τους πάντες εχθρούς και φίλους. Δεν υπάρχει έννοια του θυγμένου. Δεν υπάρχει έννοια του προσβεβλημένου. Ποιος είναι ο προσβεβλημένος? Η προσβολή τι είναι? Είναι μία πληγή που μας θυμίζει τη μεγάλη πληγή, το θάνατο. Και την απουσία του Θεού, το κενό που έχουμε μέσα μας. Αν όμως νικήθηκε ο θάνατος με την παρουσία του Χριστού και την προσωπική σχέση με τον Χριστό, τότε δεν υπάρχει έννοια του θυγμένου. Είμαι πλήρης. Δεν μπορεί να μου ψαλιδίσει κανείς κάτι. Είμαι τόσο γεμάτος που δεν χάνω κάτι. Γιατί νιώθουμε ψαλιδισμένοι και κομματιασμένοι? Γιατί είμαστε ήδη μέσα μας κενοί και άδειοι. Επομένως, τι όμορφη που είναι η ζωή και αυτά που έχουν τη ζωή μας. Ευτυχώς που έχουμε ιδιότροπους ανθρώπους δίπλα μας. Ευτυχώς που έχουμε ανθρώπους που μας αδικούν δίπλα μας για να μετρηθούμε. Για να δούμε την εσωτερική μας πραγματικότητα. Να καθρεφτιστούμε σε ποια κατεύθυνση είμαστε. Αν λοιπόν είμαι ένας καλός άνθρωπος που βοηθά τους άλλους ανθρώπους, πολύ καλό, άριστο. Μέχρι όμως του σημείου που η ευαισθησία μου δεν γίνεται υπερευαισθησία, δηλαδή πληγή, γιατί δεν ανταποκρίθηκαν οι άλλοι στις δικές μου δυνατότητες και στα δικά μου δώρα και τη χάρη που έδωσα. Αν είμαι γονιός, αν είμαι σύζυγος, αν είμαι πνευματικός, αν είμαι κληρικός, εκεί είναι ακριβώς. Δίνομαι προσδοκίες. Δηλαδή κάνω αγωγή στον άλλο και θέλω να αλλάξει, να γίνει καλό παιδάκι. Και αν δεν γίνει καλό παιδάκι, δεν μου κάνει υπακοή, τον απορρίπτω, τον απομακρύνω, του φέρομαι διαφορετικά. Αυτά είναι καμώματα που δείχνουν ότι μέσα από την έννοια δήθεν της πνευματικότητάς μας και της προσφοράς μας κρύβεται ένας ναρκισισμός θρησκευτικός. Πόσο με αναγνωρίσαν, πόσο με τίμησαν, πόσο μου κάνανε υπακοή. Λάθη θα κάνουμε. Θα προσβάλλουμε ανθρώπους, θα αδικούμε ανθρώπους, όμως όταν έρχεται η άλλη μέρα και κοιτούμε το λογαριασμό μέσα μας, να παραδεχθούμε ότι δεν ακολουθούμε αυτόν τον λόγο του Χριστού, να αγαπούμε τους εχθρούς μας και να δίνουμε εκεί που δεν ελπίζουμε ότι θα λάβουμε. Όποια μορφή του δοσήματος είναι αυτή. Και τι να κάνουμε τότε? Να πουλήσουμε τα εμπορεύματά μας, τον εγωισμό μας δηλαδή, για να αγοράσουμε τη χάρη του Θεού. Το τομάρι μας λίγο να το αφήσουμε στην πάντα, να γονατίσουμε και να πούμε στο Θεό, είμαστε τραυματισμένοι, είμαστε γυμνοί, είμαστε κενιάδοι, έλα γέμισε την καρδιά μου. Όπως λέει ο Άγιος Σημαίων ο νέος θεολόγος, ελθέ ο μόνος εις το μόνο, ότι μόνος ημί καθόπερ οράς. Όταν λοιπόν αναπτυχθεί αυτή η προσωπική σχέση με τον Χριστό, αποκτούμε άλλη αγωγή. Την αγωγή αυτή δηλαδή δεν τη διαβάζουμε, την αποκτούμε σε αυτή την προσωπική σχέση με τον Χριστό, σε μια προσευχητική κατάσταση, αλλά κυρίως μέσα στο λειτουργικό γεγονός, στη Θεία Λειτουργία. Τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία? Ερχόμαστε γυμνοί, άδειοι και κενοί και γυρίζουμε από Χριστό. Τόσοι κοινώνεις σαν άνθρωποι, τι γίνεται? Δόθηκε ένα δώρο, ποιο? Ο ίδιος ο Χριστός. Λάβαμε αυτό το δώρο, είμαστε γεμάτοι. Άρα αποκτούμε αυτή την έννοια του δοσήματος, του δίνομαι, του δίνω, γιατί κάποιος άλλος μου έδωσε και μου δόθηκε. Άρα μαθαίνω και εγώ να δίνω και να δίνομαι. Άρα ξεφεύγω από αυτά τα καλούπια. Άρα αυτό που μας δίνει αγωγή μέσα στην Εκκλησία είναι η προσευχητική διάθεση και το λειτουργικό γεγονός η Θεία Λειτουργία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Διευκολάτηση πάντας ημάς. Το πρόγραμμα της εβδομάδος. Από αύριο αρχίζουμε και τις ομιλίες, κάθε Δευτέρα 9 και μισή.